Радио К2 от мястото на събитието.
За енергийна стратегия 2030, хоризонт 2050. Преди това обаче искам да честите на всички Световния ден за достоен труд. На 7 октомври цялата световна синдикална общност всъщност се изправя, за да призове още веднъж в света за достоен труд. Ние в България всъщност разбираме достойния труд с житейни доходи, растящи минимални работни заплати и доходи, основни такива, право на свободно синдикално сдружаване, на колективно договаряне, естествено, гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд, това число и признаване на COVID-19 като професионално заболяване, не на последно място, естествено, мерки, които да гарантират не само справедливото първично разпределение на доходите и заплатите през колективно договаряне, но и вторичното, данъчни промени, за които сме говорили и които настояваме да бъдат в центъра на дебата преди следващите избори, които със сигурност ще бъдат в рамките няколко месеца, дали предсрочни или редовни, сега има времето да ги говорим. В този контекст, естествено, КНСБ, както винаги е казвала, и заедно с Световната синдикална общност, се бори против корупцията и за доверието на върховенството на закона, което са основополагащи в демократичните свободи и права в целия свят, това ще е в нашата държава. На този ден, не случайно решихме точно днес, да представим нашата позиция, нашето становище по проекта за енергийна стратегия, като да смятаме, че енергетиката е гръбнака, основата не само на енергийната сигурност на България, а и на националната сигурност. Сигурността на системата и нейната проекция напред за надежни, адекватни и достъпни като цени доставки на дела енергия основополагат всъщност дали икономиката ни, икономическото развитие, оттам и социалното, обществото като цяло, държавата ни всъщност, ще успее в следващите 10 години, за които говори всъщност документа, да направи благосъстоянието на българите по-добро. За голямо съжаление, първата ни поведа констатация е, че настоящия проект на стратегия не отговаря на тези очаквания. Не се дават отговори на въпросите, които вълнуват хората в бранша първо, но и обществеността, а те са свързани, както е ясно, с ефекта на заявената пълна либерализация на пазара, от една страна, от друга страна компонентите, които изграждат сигурността на системата, които ще говорим подробно, а именно базовите мощности, заместването на базови мощности, които трябва със сигурност да бъдат предвидени, сигурността на доставката и на съответно на системата, разбирайте начина, по който се балансира това число, цялата система. Така че имаме редица забележки, редица така доста остри и категорични несъгласия и най-важното, липсващи проекции, политически така виждания и в това число и конкретни решения, които, за съжаление, ни карат да направим тази обща оценка, че настоящия проект на стратегия всъщност не е добър. КНСБ оценява ситуацията в сектор енергетика вече като критична. Ние имаме редица предложения, които ще коментираме за това малко по-нататък в днешната пресконференция. Сега да кажем няколко думички какво всъщност виждаме в този документ. Тя вярно се опира на няколко основни национални политики и проектостратегията, използване на местни енергийни ресурси, запазване на ролята на България като износител на енергия, поне така е заявено в началото, запазване на ролята на България като транзитна страна по отношение на газа, стремеж за реализация на хоризонтални политики с икономически и енергиен ефект, именно в областта на енергийната ефективност, обновяване на сградния фонд, децентрализация на доставките на енергия, водородната енергетика, технологичното уволнение в индустрията и селското стопанство. Това, заявено като намерение, за съжаление, много казвам, в много голяма степен не отговаря на конкретните решение или предложение за действия, които всъщност или липсват, или са в непълен и неясен, или пък според нас даже изцяло липсващ вид. За нас това, че тя е насочена към верните предизвикателства, именно както споменах, да адресира либерализацията на пазара на електроенергия и това, че тя е затруднена поради липсата на решения за уязвимите потребители, всъщност може да кажем, че е вярно по отношение на дългосрочните договори в това число. Стратегията е включва обаче, но не анализира един още ясен краткосрочен риск, а именно повишаващи се разходи на домакинствата поради нуждата от инвестиции в дома. Намаляването на емисиите и планирането на преход към нисковъглеродна икономика в ускорени срокове е едно от огромните предизвикателства на България, но и не виждаме възможните сценарии, т.е. това, което би трябвало да има дори в негативен план, т.е. възможност, възможен сценарий за ранно спиране на работа на ключова мощност по икономически причини. Все повече става ясно, че проблемите заради емисиите стават толкова тежки, че изглеждат в някаква степен даже нерешими. Такъв вариант всъщност не е предвиден или не е дори коментиран като негативен, най-лош сценарий. Увеличаването на дела на ВЕИ-та в крайното потребление се свързва с очакване за реализацията на пазарен принцип, но не е анализиран сценарий, при който не се постигат националните цели и се оказваме задължени да прилагаме стимули към ВЕИ-тата. Също виждаме редица заявени политики, които не са обвързани с конкретни действия. Например, заявено ускорено внедряване на нови високо ефективни енергийни технологии, липсва визия за включването на националната научна инфраструктура в този процес. Второ място, още един такъв пример, заявено усвояване на възможности за технологии електроенергия газ, които да позволят по-тясно интегриране на електроенергийния газовия сектор, но икономиката на този цикъл не е разделена. Цяло основните проблеми, поред нас на документа, са поне пет. Силно пожелателен характер. Тоест езика, тона е в доста пожелателен план. Липса на критичен анализ на опита от приложение на мерките в рамките на следващата стратегия до 20-та година, от тази година. Така че многократно коментирах в много срещи, че това трябва да бъде от правилната точка. Тоест да видим какво, докъде, как, къде се намираме от там да стъпим напред. Липсва комисски анализ за обосноваване на реалистичността на заявените намерения, особено в областта на генериращите мощности. И в това, че той големите инфраструктурни обекти с национално финансиране. Четвърто място. Положението на политиките се обвързва основно с финансиране на европейски фондове, но не речи да се учат специфичните изисквания към този финансов източник. Малко стане ясно, какво ще имам предвид. Конкретика по тая и горните точки. На пето място не е по-важно. Липсва визия за управление на държавната собственост в сектор енергетика. Всички знаем, че там има огромни натрупани проблеми. Сега споменах, сега ще го подчертава още веднъж. Няма сценарии, в които така изчерпателно да видим всички възможности позитивни и реалистични и негативни, както казах вече. Сценариите при всичко следва да помагат за илюстриране на диапазона на възможните резултати през следващите 30 години и да обосновава предлаганите политики. Не точно това се случва тук. От друга страна, това, че беше разработвана дълго време, но беше предложена за обсъждане непосредствено преди 16 септември, когато беше решта на Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент за състоянието на Съюза, когато за първ път стана ясно, че споровете около това колко ще бъде всъщност намалението на емисиите като край на цел от 2030 година, като че ли са приключили в наша вреда. това липсва като основен, това е основополагащ според нас. Ние продължаваме, твърдим, да, ние искахме да бъде заложено в нея Парижското споразумение и 40%. И тя е разработена, така се твърди, стъпвайки върху това. И това беше и е червена линия, която България заявява като нещо, което много трудно ще преглътне. Но след това, което чухме от фон дер Лайен, 55% изглеждат като че ли вече много сигурни. Да не говоря, че някъде се говори за 60% в Европейския парламент отново. С други думи, нашата битка за това да не са 55% очевидно върви към загубване. И ако искаме да има по-реален, по-реалистичен сценарий, трябва да има още втори вариант на този документ или замлик. Но такъв, който стъпва върху допускането, че да, 55% ще бъде целта 2030 година. И това ще промени доста неща. Най-вероятно в негативен план, за съжаление, за България говоря. И в още по-голяма частност за въглищната част на енергетиката. Не се разглежда сценарий, в който, както казах, този бърз преход всъщност става основен. И ние не сме подготвени за него. Ние казваме, ние сме против. Дале, ние сме против. И ние сме против. И затова казахме тогава на министерството или на министъра, че сме доволни от това, че България почва да защитава тази теза. Да, но сега е време да седнем на масата и кажем, че всъщност ние загубихме. Тая битка сме загубили. А може да не е финализирана, но на 90% сме загубили. И ако искаме да правим документ, който да гледа напред истински, поне трябва да има такъв вариант, какво се случва, ако всъщност нямаме избор да прилагаме нещо доста по-рестриктивно при това за по-кратко време, след 25-та година. Очакването, че след 25-та година няма да има нищо лошо и едва ли тогава ще се ревизира всъщност това, което до момента се говори, все по-трудно можем да го причислим към реалистичната част на сценария, по-скоро като нещо, което няма да бъде много реално, съжаление. Това казваме, че сякаш е много оптимистична, много обща, някаква степен дори има моменти на така някаква розовост, не отчитайки какво ние в края кращата реално ще се сблъскаме и реалният ефект за развитието с бърз преход, както казах, не е въобще калкулиран. И нямаме никаква реакция при негативно развитие на пазарната среда, която води, да речем, до пагубно въздействие върху ключова национална инфраструктура. Тоест, катастрофични сценарии няма развитие. Да, си даваме сметка, че сме в такава политическа ситуация преди избори, никой не иска да говори лоши неща, не? Никой не иска да е лоши инвеститор за каквото и да било, но развитието на зелената сделка, особено последните, както казах, седмици, отправя ясно предупреждение, че това е все по-реалистичен сценарий за това краткосрочното ни бъдеще, следващите 5-10 години, говорим за дългите хоризонти. Пех, нещо, което до момента беше буфера, който до момента балансираше цялата система. Всички виждаме, че увеличаващите се дефицити в БЕХ се очертават като системен риск и последствията за цялата енергетика също могат да бъдат доста тежки, ако няма пак авариен план. И аварийният план за нас е казан преди 5-6 години още. Първото нещо трябва да бъде направено час по-скоро, и това е работа на държавата, това е сектора, е да признае и да поеме натрупания тарифен дефицит в системата. Той е тарифен дефицит, който в НЕК, знаете, по последни данни е около 1,5 млрд. Лева от общите задължения на системата и е факт, защото цената на енергията години наред е определена далеч под себестойността й. И не е имала връзка с това какво най-накрая това струва. И това са били пак политически решения, вземани по един особен начин в последните години през независимия регулатор. така, по особен начин, защото не е директно партийна увереност, всъщност общи линии не е в никакъв случай някакво пазарно решение, още повече пък управленско, идващо от системата само по себе си. Да, това е първата част от дефицита, наречен тарифен. Втората част от дефицита на системата е политически дефицит. Решенията за големите обекти, които тук споменах, че няма никаква сигурност да се случва. И да хванем бига за лъката, нали? Хванем за Белене. Нашата критика, после ще видите някои наши така, идеи, но няма как ние да не виждаме всъщност и да не го осветим поне това проблем, че един огромен ресурс в момента не е във вид на задължения, това е вид на активи, около 3 милиарда лева инвестирани в АЕЦ Белене. Който или който проект някак си не искаме да заявим публично, че има огромен, така да го кажа, огромен риск да не стигне до никъде. И този риск става се повидим. Експертите даже говорят по срединка, че то просто е ясно. Ние някак си това не искаме да матрицираме по никакъв начин. Дори в документа говорим за гарантираност на ядрените мощности и тяхния увеличаващ се тял в базовите мощности, тъй като, както знаем, след 25-7 година е заложено да намаляват въглищните мощности и да ги заместим с новите ядри, особено след 2300 или пък 35-та държа. И трябва да се очаква, че би могло да има нова ядрена мощност. Така че този въпрос с новата ядрена мощност е ключов след базовите мощности, но той всичко отгоре влияе преко и върху дефицита или задълженията и като цяло това, което в БЕХ се комодира по много линии. Нотифицирането пред Европейската комисия на механизъм за провеждане на търгове за капацитет края на настоящата година, за пореден път, отлагано, все още неясно как точно ще стане и дали в край кащите, ако стане в този срок, ще доведе до някаква глътка въздух, както се обещава. Тук има също доста съмнение как точно ще почне да действа този механизъм. В документа сякаш ни личи да се осъзнава, че България има проблем с осигуряването на доставките на електроенергия в краткосрочен план. Ние виждаме тук, те са написали всъщност, само една мярка с положение в периода 2021-2025, именно въвеждането на този механизъм за капацитет, както говорихме, а и всички други мерки са отложени по-нататък. Или са с някакъв характер, който е далеч по-енергиен на времето, вярен, не казвам, че не е вярен, енергийната ефективност от тя, че даде плодове и сигурно след знам ли колко години, но няма да има в момента ефективност по отношение на краткосрочната така сигурност на системата. Какво предлага КНСБ? Може да продължим критиките, за съжаление са повече от плюсовите. За това казваме, че искаме като цяло да се доработи стратегията. Това посока да се доработи. Три области ще кажа аз. Ще помолям за това Валю Вълчев, председател на нашата миньорска федерация, конкретно да се фокусира върху Марица Изток. Първо, енергийният сектор се нуждава от комплексни решения. И тук имаме 5-6, които, за съжаление, не виждаме по този начин, както бихме искали да ги видим. С използване на финансирането, европейското, което не е никак малко и много в десетки милиарди създава на хоризонта, в това число и с допълнително подкрепа на бюджета, ние искаме за нови енергийни производства да се залага и изискане, така че всички проектни предложения да съдържат оценка за осигуряването устойчива заетост в производствената верига. И като се финансират тези само, които имат най-висок процент на местна заетост. Второ, не по важност, по-скоро то може би ще е първо по важност от една точка на гражданите и на домакинствата, смятаме, че трябва да се създаде държавна търговска компания за енергия. или да се развие в тази посока държавната петролна компания, която вече се създава, която да обхване примерно пазара и на ток, и на газ. Основна цел, разбирате, предоставяне на услуги на ниско напрежение и на бита на свободния пазар, като един бенчмарк, като една котва, около която всички пазарни субекти, всички частни субекти в търговията с енергия да могат, как да кажа, да бъдат усмирявани, така да кажа. И то усмиряване в рамките на пазарната логика. Ние не говорим някой не пазарно да натиска надолу всъщност цените, обратното, да няма полета за спекулации, договорки, картели, които, за съжаление, са, как да кажа, изкушения в този сектор енергетика, не само в България. Та, за да подобри конкуренцията всъщност, затова искаме тази държавна търговска компания за енергия и да гарантира, че ще има допълнителен независим играч, който не непременно ще търси максимализация, т.е. максимизиране на печалбите, по-скоро, отново казвам, се дава една справедлива цена, която да ориентира както потребителите, така и пазара, разбирай търговията с енергия. Това, което беше написано там като добро намерение, ние искаме да го развием и да го видим конкретика. Именно програми за подобряване на сградния фонд, като обаче сградния фонд, говоря жилищния, еднофамилни и многофамилни сгради. Случайно добавям и еднофамилни вече, има нужда и там да се погледне. Но при допускане на участие само при самоучастие. Тоест, да не даваме на всички нещо, което те не са поискали, да го даваме първо на хора, които имат нужда, които са осъзнали, че имат такава нужда и са готови по някакъв ред да вдават се участие. Това число е със съфинансиращи механизми, които могат и да бъдат с пределно ниска цена на парите, които ще получат хората, даже безплатно могат да бъдат, говоря безликвени, за да могат в крайна сметка в някакво минимално самоучастие да се включат и те. Говорихме вече, ние държим и това, слава Богу, не в енергийната стратегия, в устата на вице-премьера Дончев го чуваме, обществените сгради, всички публични сгради, да се включат наистина в програмата за енергийна ефективност. Това ще бъде с внедряване на БЕИ-та, както и оттатъка, по повод и във връзка с децентрализацията на енергопроизводството, да стигне то до домакинствата като възможности и за производство, и за потребление директно. Като обаче обществените сгради държим пак отново местно участие във веригата на доставки и суровини, поне половината. Естествено, това, което може да бъде конкурентно произведено в България. Ако не може да го произведем или е по-скъпо, очевидно е, ще го внесем, при същата обаче характеристика на качество и на стандарти за екология. Това важи и за ВЕИ-тата, тъй като знаем панелите и тяхното производство, че също не е много екологично, кажа така меко. Успоредно смятаме, че трябва да бъдат развивани, да бъде развивана инфраструктура за електромобилност и подпомагане на индустриалното производство на батерии и електрически компоненти. Това като цяло, въобщо, като говоряки за комплексни решения, и в частност вече да достигнем и до допълнителните мощности, които ние виждаме, че имат категорично място в един индустриален парк на територията на комплекса Марица-Исток, който да включва и такива мощности. В сектор енергетика държавата, според нас, ясно трябва да ориентира инструменти за осигуряване на сигурността на енергийните доставки. Това е отделна глава, според нас, която ни речи, ни речи добре в енергийната стратегия. Сигурността на енергийните доставки значи решение, което ние искаме да видим в 10-годишен план на ЕСО и следва да бъдат отчетени, според нас, поне 4 конкретни и, според нас, много важни области. изграждане на високо енергийни акумулиращи системи. Това ще бъде определение на предпочитани площадки за разполагане, проектно развитие и така нататък. Естествено финансиране от европейските пари. Второ място, не по важност, пак пилотна инсталация за водородно гориво. Тук в Опитенски се приказваха, конкретно нещо няма. Има, как да кажа, приоритет заложен, но действия конкретни как се случи това, отново с предпочитани площадки, възлагане задача за проектно развитие, така нататък в срокове и в хоризонти не виждам. Развитие на хидроенергийния потенциал в посока хидроакумулирането. Тоест, вързването на дейности по управление на водите, страшаването на енергийните нужди на страната. Също, знаем, че има дефицити и тази част. И не на последно място, възможността за развитие на нови газохранилища, като по този начин да компенсираме липсващите собствени находища на природен газ, които още, съжаление, не сме открили към момента. На трето място, с това ще завърша, базовите мощности. Какво трябва да се прави там? Доста пестеливо, да не кажа, и нереалистично в това число, говорейки за, както споменах вече, за атомната или ядрената енергия. Ние искаме в плана за действие, това, което вече е направено и да искаме, казваме, че в плана за действие вече сме видяли плана за действие на тристранното споразумение на предвид. Там имаме един раздел енергетика, ако помните цяло. Там сме посочили, че до средата на 2021 година въпросите за новите мощности, базови мощности, трябва да бъдат обсъдени и даже решени. Ние настояваме да бъдат решени. Значи всичко останало изглежда доста съшито с бели конци и неясно как точно ще бъде обвързано и как енергийния баланс в край кращата ще бъде гарантиран. Искаме концепция за възможности държавните дружества да реализират свои нови проекти за нови мощности. При това при използване на вечен ресурс и квалифициран персонал в рамките на ПЕХ. Да така за нови мощности от всякакъв тип. Парогазови централи, ВЕИ-та и това важи за всички. Това ще бъде за минималицето, що не. То мините не могат да правят собствени. Имаше така идея, но за доста ограничени мощности, 50 мегавата, което речи да не е кой знае какво. Но даваме конкретни примери. Могат да бъдат и много повече. Да се определят, да стояваме критичните области от национално значение, които да се решават привличане на частни инвеститори. Тоест, кое може да бъде за частни инвеститори и кое трябва държавата да се носи като отговорност и да се обосновават изискванията за допускане на миноритарно участие в съответната фаза на реализация на дадения проект. Та, още веднъж да кажа, до средата на 2021 година, т.е. до 6 месеца, 7, ние искаме да видим вариантите за изграждане на нова АЕЦ. Дали ще бъде Белене от чужди инвеститори или Козлодуй, ако щете, седми блок. Ама действия на седми да се каже може или не може. И кой ще ги прави, колко ще струва. Най-накрая всички тези приказки да придобият конкретно и измерение. Същото от средата на 2021 година искаме да имаме вариантите за изграждане на нови, модерни парогазови централи, които смятаме, че естествено могат с твоята гъвкавост да бъдат заместващи мощности в някаква степен на базови такива, които ще бъдат извеждани. Де на последно място, нещо, което много малко се коментира, в енергийната стратегия май почти го няма, или доста така бегло. Искаме да имаме целеви програми, които да подпомагат общините за развитие на модерни централи за комбинирано енергийно производство. Те в един момент могат да играят ролята и на, ако са в достатъчна степен модерни и в необходимия обем изградени, могат да играят ролята и на базови енергийни мощности и източници в зимните месеци. Тоест да балансират общо един пазар, ако не успеем да изградим необходимите заместващи мощности, базови такива, в това време, което ни натиска по много линии да извеждаме такива, без сме готови за нови. Това мислим ние в общи линии, че трябва част по-скоро, и част и много по-ясно и по-категорично да адресира енергийната стратегия, това число отново казвам, с позитивни, с реалистични и с негативни сценарии, без да не е страх да ги кажем край грешното, особено ако все повече става ясно, че проблемите са повече, за съжаление, в сектора и това, което стои пред нас, отколкото, как да кажа, добрите времена, в които времето е било назад. Аз ще спра до тук, ще моля Валя Волчо да продължи конкретно за Марица Изток, за комплекса, как виждаме, 3-4 неща, които са ни много важни. Ние ще ги развием естествено и на местно ниво. Другата седмица имаме целево посещение в комплекса целия, мините, в 4-те теца, ще сговорим и с ръководствата, и с местната общност, с мета, защото вече е време наистина, просто да се прави нещо конкретно и реално, иначе с конференции само и с от една страна твърди линии, от друга страна добри и хубави обещания, обаче от друга страна пък с намаляващи планове за въглища, например, ние си даваме сметка, че до никъде няма да стигне. Трябва да стане сметка къде сме, да фарим бига за рогата, да ги турим на масата, да кажем кое може, докъде може, колко може и как от тук нататък продължаваме напред, защото да гарантираме системата, енергийната говоря, енергийната сигурност, надежност, адекватност и да получаваме все пак от нея ток такъв, че хората да могат да си плащат и фирмите да не загубят конкурентна способност, поне не такава, която биха могли, ако не се вземат адекватни и разумни решения. Благодаря за това.
Благодаря, Пламене. Ще се постарая да бъда кратък. Ти си изключително прав, че без да е посочен пътя за развитие на комплекса Марица-Исток, ние не можем въобще да планираме развитието на енергийния сектор в страната, като този структуроопределящ комплекс е изключително важен и трябва да обърнем специално внимание на него за бъдеще. Крайно време е всички тези съвети, заседания, които бяха правени в Министерството, да намерят реализация и да бъдат обяснени на хората, работещи в комплекса, за да имат една предвидимост относно бъдещето. Затова, като първо и необходимо условие, което поставяме в нашата позиция към тази енергийна стратегия, е 5-годишна комплексна програма за развитие на Марица Изток, която да е разработена до края на тая година. На последния браншови съвет в Министерството ние се разбрахме за тези съкратени срокове. Някъде в края на месец ноември, началото на декември, трябва да имаме тази 5-годишна програма, в която да са отразени всички дружества в комплекса и бъдещата им заетост. Второ, на всички ни е ясно, че там в региона ще пристигне консултант, който ще участва в разработването на регионалните планове за район Стара Загора, Ямбол, Сливен, Хасково. И нашето искане е при пристигането на консултанта той да се срещне с синдикатите в комплекса, където трябва да му бъдат поставени репери, които ние като социални партньори пък трябва да ги видим в края на тази програма за развитието на самия регион. Трето, едно много важно предложение на КНСБ, което го споделяме пред обществеността от дълги години, това е един национален институт за устойчиви стратегии, който защо да ни намери реализация там и да се позиционира в региона, например в Стара Загора, и този институт да прилага и включва както развитие на нови технологии, защо не и водородна енергетика, пилотни проекти, които не само за региона на Марица-Исток, но и за цялата страна да се отнася. Четвърто, но не последно по важност, това е да се положат основите на нетърговски дружества, които да управляват всички нови дейности, които ще възникнат в работата на самия комплекс.
Търговски.
Тези дружества, според нас, трябва да бъдат основен бенефициент на средства по линията на Фонда за справедливия преход, които да изграждат и експлоатират нови заместващи мощности в комплекса, да управляват рекултивациите и тези дейности в мините, да управляват модерни топофикационни централи за населените места в комплекса и да управляват наличната пътна и друга инфраструктура. Мислим, че на първо време това трябва да залегне в тази стратегия, която да даде, пак го повтарям, ясна визия за развитието на комплекса, за да се знае какво е бъдещето, а не чрез тези съвети, протести и други неща, които сме показали, че можем да вършим, но мисля, че сега е момента управляващите да включват всичко това и, пак повтарям, да има една предвидимост. Благодаря.
Благодаря ти, Валя. Бождар Митев, председател на
Независимата синдикална федерация на
директорите. Здравейте от мен, колеги. Аз ще бъда много кратък, защото колегите бяха достатъчно конкретни и обстоятелствени. Това, което бих искал да ви обърна внимание, че за мен и не само за мен, аз документа съм го разпратил в цялата страна, реакцията на колегията е изключително негативна. Много негативна, даже учудващи за самия мен, но за мен е същественото, че четейки стратегията, проекта за стратегия, учудващи напълно неоправдане оптимизма, който лъха от нея. А в нея липсва всякаква конкретика. И което е много странно, в близките 5-10 години, където трябва да имаме много конкретни разписани действия и политики, точно там липсват. Този пожелателен тон е в цялата стратегия. Говори се за сигурност на доставките. Аз искам да ви информирам, че такива няма да има. Няма как да има, въпреки че в стратегията се обещава, включително и към 30-та година, България да бъде нетелегносител на ток. Това няма как да се случи. Просто ние тогава няма да имаме достатъчно производството, за да задоволим своите нужди. Тъй като поне в този момент не сме чули нищо конкретно какво смята да направи изпълнителната власт у нас. И не случайно и президента Димитров акцентира на това, че ние искаме до средата на 2021 година да получим много конкретни отговори какво ще се случи и с новото, дали ще има някаква идея и съответно конкретни стъпки за изграждане на заместващи мощности, защото факт е, че към 1 юли 2025 година въглищните централи ще бъдат силно затруднени да продължат работата си. Никой няма да ги спре силно с разпоредба, с повеля някаква, по-скоро тяхната енергия заради въглеродните квоти, емисии ще стане непродаваема. Просто те просто сами ще спрат работа. В това отношение липсва каквато и да е конкретика, идея от страна на стратегията и даже аз бих казал, че това е документ, който трябва да очертае стратегически цели на българската енергетика, а тя е, всички знаем, не е просто сигурност само на системата, това е сигурност на държавата ни. Нищо конкретно няма, пак очертавам това. Не очертава тези стратегически цели и не посочва, не развива конкретни пътища, механизми за реализацията на тези цели. Няма цел, няма и какво да се направи. Оценката моята и на колегата в бранша е, пак казвам, изключително негативна. И мисля, че тя няма да бъде променена, докато не прочетем някои конкретни неща, които не вярвам дали ще се случат. Но искам да споделя една наша прогноза, пак казвам на колегията, че след 25-та година България ще бъде в тотален недостиг на електроенергия, противно на това, което се твърди в стратегията. Благодаря.
Така и аз благодаря. И след толкова критики, все пак да кажа и нещо добро, което успя да направи министър Петкова. В тази нелека битка даваме сметка с европейския формат за налагането на все по-тежки изисквания към енергийния сектор от гледна точка на емисиите, а именно това, което и ние искахме, че в България ще остават, не само в България, във всички държави, де факто ще остават всички средства от продажбата на емисии, няма да се централизират към Брюксел, към фонда за справедлив преход, както беше първоначалната позиция. Поне за нас това е с апломб и гарантиран изход, заявено от Министерството, така че това е добра новина, ама как за фонда за енергийна сигурност на енергийната система. Това е важно, както е важно и за индустриалните потребители, които ползват и искат да ползват допълнителните ресурси, които им се полагат по приправени механизми за подкрепа. Но в общи линии добрите новини са чак толкова много, за голямо съжаление, както чухте. Повечето са негативните, лошите и липсващите новини от нашия анализ, коментар, който направихме и който сме изпратили още в края на миналата седмица, сме изпратили до министър-председателя, до енергийния министър и до председателя на Комисията по енергетика в парламента официално, за да е ясно какво не харесваме, какво предлагаме и в следващите дни и седмици, къде точно според нас трябва да бъдат доразвити, преработени, допълнени, конкретизирани и ясно аргументирани всъщност за възможните нови различни сценарии и действия, които трябва да се видят там много по-ясно. Това безспорно е, как да кажа, ключов сектор на България, казвам в началото, казвам го в края. И затова няма как ние да правим каквито и да било компромиси, предвид на каквото и да била ситуация. Неговото бъдеще всъщност е бъдещето на икономиката и на сигурността на България и без отговори тук няма как да бъдем напред. Вашите въпроси.
Георги Верев, Тия Нюс, по повод на вашето предложение за създаване на държавна енергийна компания, която да работи на електроенергийния пазар за свободния, в момента имаме такава компания, национална електрическа компания. Какъв е проблема тя да изпълнява тази функция, според вас, в бъдеще? Също така, в ТЕЦ Марица изток 2, според финансовите отчети на компанията, те имат дъщерно дружество за нови мощности. Няма ли да е логично това дружество да изпълнява функциите за напред за създаването на нови енергийни мощности? И възможно ли е то да получава субсидии, да кажем, или подкрепа от Фонда за развитие на Европейския съюз? Какво смятате по тези въпроси?
С нас е нашия енергиен експерт, който ще даде малко повече, надявам се, експертиза в тези отговори. Аз би казал само, че не виждам пречка тези две да ползват това, което има, естествено. Нашата визия и мисия, т.е. и заявка беше по-скоро всички дружества в БЕХ да имат подобни възможности и съобразно, естествено, възможностите и ограниченията, които дават различните финансиращи механизми, да се възползват в максимална степен, защото да се получи развитие на тяхния хоризонт напред. Мините в някаква слепка и така нататък.
Моля? И те имат нови мощности.
Да, знам. Казвам, всички не могат да продължат да го правят дори в контекста, нали, което споменахме. Да стане ясно, АЕЦ Козлодуй ще бъде инвеститора на седми блок на площадка Козлодуй, вместо Белене, например. Нали? Затова няма как да стане в сегашния формат. Трябва да има все пак, нали, друго решение. Иначе за компанията новата, или по-скоро развиването на тази функция, ние говорим за търговията, предимно, а не на производството. След това НЕК има и производствени мощности, разбавени централи и другите. И по-скоро тук идеята е да създаваната вече, казах вече преди малко, държавна петролна компания, да интегрира в себе си и такава функция като търговец на ток. Това беше нашата идея, казвам кратко, но Антон може би малко по-професионални коментари. Все пак не съм енергетик.
Отношение на първи въпрос за търговската компания.
ние акцентираме на необходимостта това да е търговска компания, търговско дружество, което се занимава с търговска дейност. За да избегнем онези препъни камъни, които бяха в основата и на децентрализацията, която се осъществява и продължава да се осъществява в енергийния сектор и отделяне на дейности, които бяха в енергетиката и в енергийните дружества. Сега НЕК изпълнява много и ще продължава да изпълнява много важната функция на доставчик от последна инстанция. И ние по никакъв начин не виждаме начин и не е реалистично да се свързва чисто търговски пласмент с тази функция на доставчик от последна инстанция. Смятаме, че това не е полезно. НЕК трябва да се разтоварва от несвойствени задачи, а не да се натоварва с нови. Тоест, търсили сме едно реалистично развитие, без да обременяваме сегашните дружества с допълнителни функции, които само ще ги затруднат. По отношение на новите мощности, да, би било много добре, ако ТЕЦ 2 може да си позволи да изгражда нови мощности, но при сегашната ситуация на задлъжнялост, за съжаление, ние не го виждаме и затова акцента ни е първо върху необходимостта от това да се разтовари енергийният сектор от натрупаните дефицити не поради функциите на енергийния сектор, а поради възлагани му други задачи, нали, които са го натоварили с тези. Ако няма задължение или в такъв размер задължение в енергийния сектор, да, всяко от дружествата може да развива. Затова ние търсиме нови алтернативи и предлагаме много по-активно държавата да търси тези алтернативи, така че на първо време да се използват европейските средства, а не когато ние сложим на масата едно предложение от Европа да ни кажат, ами то не може, защото вие имате такъв или някакъв проблем. И докато се разправяме да изтървеме влака за осъществяване на нещо, което е разумно да се направи. Заради това са така нашите предложения.
Извинявайте, точно този въпрос беше за търговските дефицити. Вие как точно предлагате да се случи това? Под формата на държавен дълг ли да бъде спирано? Тоест държавата да поеме дълговете на общо държавните компании, на негова случая. Така ли? Правилно ли разбирам идеята?
Значи като цяло ние искаме държавата да поеме този дълг, а вече самата техника трябва да бъде съобразена с законови и всякакви други изисквания, разпоредби, изискванията за държавна помощ и така нататък, които могат да бъдат... Говорили сме с хора, имам предвид, които имат достатъчно възможни квалификации в тази връзка и смятам, че решенията могат да бъдат предложени. Стига да има политическа воля. И тук смятаме, че имаме причина всички ние да го искаме. Това кащата никой не е заявявал и не е, как кажа, решавал сам да прави едно и друго действие, което най-накрая стига до тези дефицити. Мисля, че има в детайли, основка на дърс, трябва да се връщаме към нея. Ако се върнем години наред и видим кой какво е предлагал, как ги е обосновавал съответните цени на енергията и какво е одобрявал КЕВР и Штони, кой е одобрявал, ще видите изключително голем парадокс, които някакси се заметоха от чержето и се позабравиха във времето. Защо точно така се получи, как се натрупа този тарифен дефицит, който всички признават. В миналото, че го е имало и сега вече, понеже го няма на текущата основа, всеки е нов има предвид и някак си малко позабравихме. А за инвестициите в Белене смятам, че не би трябвало да има спор въобще, че това не е решение на съвета на директорите на БЕК, да речем. Нали? Мисля, че повече от ясно. Други въпроси? Това е. Добре.
Малко, например, вие сте се включили. Казахте и за държавната петролна компания, която да се включи на пазара за природен газ. Правилно ли разбрах? Тоест, вие искате една държавна търговска компания, която да участва в свободния пазар, а държавната, която петролна компания, която тя да участва в пазара на природен газ. Правилно ли разбирам?
Всъщност, ние не казваме кое точно решение най-важно и най-вярното. Ние казваме всъщност, че с минимизация на допълнителни, как да кажа, излишни разходи, които трябва да бъдат правени, държавата трябва да поеме функцията за да участва преко на пазара и на ток, търговията им предвид, както
опитва и започва да го прави на пазара с петролни продукти, както е и на пазара с газ, така нататък. Тоест, ние сметаме, ще трябва да влезе там. Дали сега това трябва да отиде към Булгаргаз, аз не мога да кажа. Дали трябва да отиде към новата петролна компания, ако решат да не е отделен търговец, а да ги интегрират по някакъв начин, това беше нашия анонс. Просто, ако се реши, че това прекалено много създаваме нови компании, нови там шапки, нови хора, които ще вземат някакви заплати, не искаме това. Искаме просто функцията, ефекта да се постигне за наистина една по-сигурна и по-гарантирана конкуренция, защото сегашните търговци на ток, като че ли, няма гарантират, поне такова е нашето усещане, пък май не е само нашето. Това е по-голямо. Други колеги, благодаря на всички.
Радио К2 от мястото на събитието.